Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada di dalamnya. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah menghendaki agar kasih yang diberikannya itu diresponi dengan ketaatan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian itu? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 11-15 di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga kamu dapat makan dan menjadi kenyang. Saudaraku, negeri yang akan dimasuki oleh bangsa Israel ini ternyata sulit untuk dibuat sebuah saluran irigasi karena wilayah ini adalah wilayah yang berbukit-bukit. Dan tentu saja pada akhirnya, umat Israel ini nantinya akan terus-menerus tergantung pada hujan dari langit. Mengapa bisa demikian? Saudara, tentu saja menurut saya Allah melakukannya dengan suatu tujuan tertentu. Allah tentu saja dengan sengaja menempatkan umat Israel pada sebuah tempat di mana mereka harus bergantung penuh pada Allah untuk dapat menerima turunnya hujan. Ini tentu saja akan mendekatkan bangsa ini untuk lebih dekat kepada Allah. Dengan jelas Allah mengatakan kepada umatnya bahwa mereka akan tergantung pada air hujan. Jika mereka mau taat kepada Allah, maka Allah akan memberkati mereka dengan hujan sebelumnya dan hujan terkemudian, yaitu hujan musim rontok dan hujan musim semi. Saudara, tentu saja itu berarti dengan memandang ke tanah tersebut, Anda dapat melihat keadaan rohani dari penduduknya. Dalam sebuah masyarakat yang berlimpah seperti sekarang, di mana benda-benda bisa diperoleh dengan begitu mudahnya, saya khawatir bahwa orang akan beranggapan bahwa Allah tidak melakukan apa-apa di dunia ini. Sebaliknya, jika hal-hal menjadi sulit, maka orang langsung melihat bahwa itu pasti karena Allah. Allah adalah Dia yang menyediakan segala kebutuhan fisik kita. Saudara, apakah segala sesuatu diperoleh dengan mudah atau sulit? Allah masih tetap Sang Pemelihara kehidupan kita. Selanjutnya, Ulangan 11 ayat 22 mencatat, "Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya." Kita melihat di sini prinsip utama pendudukan umat Israel atas tanah perjanjian itu akan diberikan di sini. Sebagaimana Ulangan 11 ayat 23-25 menyatakan, "Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa itu merupakan sebuah pemberian dari Allah. Allah telah memberikan kepada umat-Nya suatu negeri yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka duduki sebelumnya. Umat Israel tentu saja belum pernah menduduki tanah seluas itu, bahkan pada waktu kerajaan Israel mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Daud dan juga Raja Salomo. Kita melihat kalimat, "Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya." Ini tentu saja menunjukkan bahwa tanah itu sebenarnya sudah diberikan kepada umat Tuhan oleh Allah, dan itu tentu saja adalah milik mereka. Allah mengatakan kepada Yosua bahwa tanah itu adalah milik Israel. Allah mengatakan bahwa umat Israel itu harus menjalani dan memasuki daerah itu. Mereka benar-benar harus memilikinya. Saudaraku, ada suatu perbedaan yang begitu besar dalam diri orang percaya dewasa ini. Ada orang Kristen yang sangat miskin secara rohani, sementara yang lain sangat kaya secara rohani. Dan Allah menjelaskan bahwa Ia telah memberkati semua orang percaya dengan berkat-berkat rohani dari surga di dalam Yesus Kristus. Memang ada orang-orang percaya yang akan mengklaim berkat-berkat itu, tetapi ada juga yang tidak. Ada orang percaya yang dapat menikmati berkat-berkat yang dari Allah, tetapi ada juga yang tidak. Itu adalah masalah memanfaatkan apa yang sudah menjadi milik kita. Selanjutnya, saudara, Ulangan 11 ayat 26 mengatakan, "Lihatlah, Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk." Kita melihat bahwa Israel sebenarnya diperintahkan untuk taat, dan ketaatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya, Ulangan 11 ayat 27 mencatat, "Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang pada saat ini. Tetapi saya percaya pada kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan itu berarti bahwa kita juga dijaga oleh kasih karunia. Kita bertumbuh oleh kasih karunia. kita akan masuk ke dalam surga itu pun oleh kasih karunia Allah. Tetapi saudaraku, ada banyak berkat rohani dewasa ini yang tidak akan Anda dan saya peroleh jika kita tidak taat kepada Allah. Ketaatan itu menawarkan suatu hubungan pribadi, suatu hubungan yang ajaib dan mulia dengan Allah. Dan sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Sebagaimana Ulangan 11 ayat 28 mencatat, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku, perhatikan bahwa isu besar yang diminta Allah kepada bangsa Israel ialah berkaitan dengan penyembahan berhala. Memang selalu akan ada bahaya jika mereka berpaling dari Yehova, Allah mereka, dan kemudian mereka mundur kembali kepada penyembahan berhala. Dan sekarang kita akan memasuki Ulangan pasal 12, di mana dalam pasal ini, Allah mengingatkan bahwa nantinya umat Tuhan akan beribadah di suatu tempat yang ditentukan oleh Allah. Dan dewasa ini orang percaya tidak lagi bertemu di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya kita bersekutu di sekitar satu pribadi, dan pribadi itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan ini tentu saja merupakan hal penting yang harus kita ingat. Pertanyaan yang sangat penting ialah, apakah Anda bersekutu di sekitar pribadi Yesus Kristus? Saudara, jika Anda belum melakukannya, itu adalah penyembahan berhala. Mengapa? Karena Anda bersekutu di sekitar sesuatu yang menggantikan Kristus. Mari kita melihat satu persatu ayat dari Ulangan pasal 12 ini. Kita akan melihat ayat pertama sampai ayat yang keempat di mana firman Tuhan mencatat demikian. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Saudaraku, alasan penghakiman Allah menimpa Israel terus-menerus pada zaman para hakim ialah karena umat Israel mundur kepada penyembahan berhala. Alasan mengapa Israel masuk dalam pembuangan di Babel adalah karena penyembahan berhala. Peringatan dalam kitab terakhir Perjanjian Lama ialah tentang adanya bahaya penyembahan berhala. Kita tentu saja tidak boleh berpikir bahwa kita sudah kebal terhadap penyembahan berhala dewasa ini. Kita cenderung untuk berpikir bahwa kita adalah umat yang begitu diterangi oleh Roh Allah, sehingga kita merasa bahwa kita tidak mungkin akan jatuh dan menyembah berhala. Tetapi dapatkah Anda dan saya merasa begitu yakin akan hal itu? Apapun yang datang di antara jiwa kita dan Allah, itu akan menjadi suatu patung berhala bagi kita. Pekerjaan, kedudukan, semuanya itu bisa menjadi berhala kita atau Allah kita. Apapun yang menghalangi antara jiwa kita dengan Allah, maka itu adalah berhala kita. Dan selanjutnya, saudaraku, Ulangan 12 ayat 5 mengatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Perhatikan, saudaraku, bangsa Israel ternyata harus beribadah di satu tempat saja. Hanya ada satu tempat untuk korban bakaran, korban-korban persepuluhan dan bernasar. Persepuluhan makanan yang mereka bawa ke hadapan Tuhan itu harus dimakan di satu tempat ini. Dan selanjutnya Ulangan 12 ayat 15 sampai 16 mengatakan, "Tetapi engkau boleh menyembeli dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang dan daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa juga ada makanan yang mereka santap di rumah. Ini bukanlah bagian dari ibadah mereka, tetapi ini juga diatur oleh hukum-hukum mengenai apa yang boleh mereka makan dan juga apa yang tidak boleh mereka makan. Dan dalam Ulangan pasal 14, kita akan mendapati suatu daftar yang berisi hewan halal dan juga haram. Seseorang tentu saja dapat menyantap binatang liar sepanjang hewan itu halal. Perjanjiannya ialah, darah hewan itu tidak boleh dimakan. Sebaliknya, apapun yang merupakan persembahan kepada Tuhan, itu harus dimakan di hadapan Tuhan di satu tempat yang sudah ditentukan Allah. Mari kita melihat ayat yang selanjutnya. Ulangan 12 ayat 21 sampai dengan 25, di mana firman Tuhan mencatat demikian. "Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembeli dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya. Engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Imamat pasal 17, sementara bangsa Israel berada di perkemahan di padang gurun, kepada mereka diperintahkan bahwa setiap kali seekor lembu atau anak domba atau kambing dibunuh, maka hewan itu harus dibawa ke pintu kemah suci dan kemudian imam akan memercikan darah di atas mesbah dan akan mempersembahkan lemak sebagai bau-bauan yang harum kepada Allah. Dan ini tentu saja dimaksudkan agar umat Israel tidak mempersembahkan korban apapun pada setan-setan. Dan setelah mereka berdiam di situ, jelaslah bahwa ada banyak orang yang akan tinggal terlalu jauh dari Yerusalem untuk membawa setiap hewan di sana untuk menyembelihnya sebelum dimakan. Jadi Tuhan mengatakan sekali lagi kepada mereka bahwa seekor hewan dapat saja disembelih untuk dimakan, namun mereka tetap tidak boleh meminum darah dari binatang tersebut. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa darah menggambarkan nyawa, yang menjadi penyebab mengapa kitab suci memberikan penekanan yang begitu kuat pada darah Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 12 ayat 29-31 dikatakan demikian. "Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan, anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kepada bangsa Israel ini diperintahkan berulang-ulang bahwa mereka harus menghancurkan bangsa-bangsa yang berada di sekitar tanah perjanjian itu supaya mereka jangan terjebak oleh bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa itu adalah para penyembah berhala. Dan dalam penyembahan terhadap Baal, mereka melakukan praktik paling kejam dengan mengorbankan anak mereka sendiri, di mana mereka akan memanaskan sebuah patung dengan api sampai menjadi merah membara, dan kemudian mereka akan melemparkan bayi mereka ke pangkuan patung berhala yang panas membara itu. Dan Allah berkata bahwa ia sangat membenci praktik seperti ini. Saya berharap bahwa saya dapat belajar lebih banyak untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 12 ayat 32 mengatakan, segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Saudara, umat Tuhan ini ternyata harus menaruh perhatian pada perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan jika mereka tidak taat kepada Allah, maka tentu saja Allah akan mempermalukan mereka sebagaimana ia memperlakukan bangsa-bangsa lain. Allah tidak mengamati tindakan beberapa orang dan kemudian mengabaikan yang lain. Saya tidak pernah memahami mengapa ada orang Kristen yang berpikir bahwa mereka dapat menghindar untuk melakukan beberapa hal tertentu yang orang lain tidak dapat menghindarinya. Dosa tetaplah dosa. Apabila bangsa Israel tidak menaati Tuhan, maka mereka tetap akan mendapatkan penghukuman. Jadi, saudaraku, mereka didorong untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki Ulangan pasal yang ke-13. Ini merupakan sebuah pasal yang sangat penting, karena di dalamnya berbicara tentang para nabi dan juga Allah yang palsu. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari kitab Ulangan pasal 13 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-Nya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja hal ini masih relevan sampai dengan saat ini. Allah berkata bahwa ketika seorang nabi palsu datang dan kemudian melakukan mujizat, kita tentu saja tidak boleh mempercayainya apabila ia menyangkali kebenaran-kebenaran utama dalam iman Kristen. Ini tentu saja merupakan satu prinsip utama yang harus ditekankan di sini, dan itu tentu saja sangat penting. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itulah, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.